državnom organu. Moguće je, naime, da neko zasnuje radni odnos u državnom organu i ostvari određene godine radnog staža na poslovima koji se obavljaju u zvanju koje zahteva niži stepen obrazovanja i da uz rad stekne visoko obrazovanje. Ovakvo zakonsko rešenje obezveđuje takvom licu mogućnost raspoređivanja na radno mesto razvrstano u zvanje mlađeg savjetnika po pojednostavljenoj proceduri. U zvanju saradnika obavljaju se manje složeni poslovi koji obuhvataju ograničen krug međusobno povezanih različitih zadataka i zahtevaju sposobnost samostalne primjene utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika uz opšta usmerenja i uputstva i povremeni nadzor pretpostavljenog. Rad u zvanju mlađeg saradnika podrazumeva poslove istog stepena složenosti koji su precizno određeni i podrazumevaju primjenu utvrđenih metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika uz sposobnost rešavanja rutinskih problema, ali pored opštih usmerenja, taj rad zahteva i pojedinačna uputstva i redovan nadzor pretpostavljenog. Za rad u zvanju saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu 180 SPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, a za rad u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 SPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do 3 godine najmanje 9 mjeseci radnog iskustva u struci ili najmanje 5 godina radnog staža u državnim organima. Na radnim mestima koja su razvrstana u zvanje referenta, administrativni, tehnički i drugi pretežno rutinski poslovi koji obuhvataju širok krug zadataka i mogu zahtevati poznavanje i primjenu jednostavnijih metoda rada ili postupaka, a rade se samostalno i uz povremeni nadzor pretpostavljenog, može da radi državni službenik koji ima završenu srednju školu i najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, a u zvanju mlađeg referenta, poslovi koji obuhvataju ograničeni krug sličnih zadataka, završenu srednju školu i najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci. Pod radnim iskustvom u struci podrazumeva se radno iskustvo na poslovima u okviru zahtevane vrste i stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja koje se zahteva za radno mjesto čije poslove državni službenik obavlja. Razvrstavanje radnih mjesta, poslovi koji se rade u svakom od zvanja i merila za opis poslova radnih mjesta u pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta vrši se uredbom Vlade koja važi za određeni organ državne uprave. Kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mesta su ponašajne i funkcionalne. Ponašajne kompetencije predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za delotvorno obavljanje svih poslova u državnom organu. Ponašajne kompetencije su 1. Upravljanje informacijama, 2. Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, 3. Orijentacija ka učenju i promenama, 4. Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, 5. Savesnost, posvećenost i integritet. Ponašajne kompetencije su i 1. Upravljanje ljudskim resursima za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje, 2. Strateško upravljanje za položaje. Funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u državnom organu i mogu biti opšte i posebne. Opšte funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova na svim radnim mestima državnih službenika u bilo kojoj oblasti rada ili bilo kom radnom mestu. Opšte funkcionalne kompetencije su